Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. De ziua Rusiei, proteste și arestări.
Reproșuri și revendicări după protestele de ieri din Moldova pe tema schimbării sistemului electoral.
Societatea civilă moldoveană și păstrarea patrimoniului arhitectural.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Începem cu știrile de la această oră.
Fostul procuror general Valeriu Balaban a fost reținut pentru o achiziție imobiliară prin care ar fi păgubit statul cu multe milioane de lei. Procurorii anticorupție spun că Balaban, procuror general în 2003-2007, și-a depășit atribuțiile de serviciu când a dispus cumpărarea unei clădiri nefinisate de pe strada Alexandru cel Bun în capitală la prețul de 9 milioane de lei, pe când prețul real ar fi fost de numai 2,5 milioane. Apoi, în urma unui contract semnat ilegal de procurorul general Balaban, au fost plătite alte milioane de lei unui agent economic pentru finisarea blocului, care nu este gata nici în prezent. Balaban și alte 6 persoane prezente în dosar au fost duși astăzi la Procuratura Anticorupție, fiind reținuți în calitate de bănuiți pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Procuratura Anticorupție a anunțat că a finalizat și a trimis în instanță dosarul a 5 funcționari care trebuiau să se opună acordării de credite neperformante prin Banca de Economii, dar n-au făcut-o. Cei 5, ale căror nume n-au fost făcute publice, făceau parte din Comitetul de Creditare de la Banca de Economii. Ei ar fi permis președintelui comitetului și altor 4 membri să acorde credite neperformante pentru 4 firme în valoare de aproape 200 de milioane de lei și riscă acum până la 7 ani de închisoare. Într-un comunicat de presă de la Procuratura Generală se spune că este al 11-lea dosar de acuzare pentru fraudele de la BEM. Poliția din Moscova și Sankt Petersburg a reținut cam 700 de protestatari anticorupție la demonstrații neautorizate organizate de politicianul de opoziție Alexei Navalny cu ocazia sărbătorii Ziua Rusiei. Peste 400 de oameni au fost reținuți la protestul de pe strada Tverskaya din capitala rusă, în vreme ce la Sankt Petersburg au fost reținute peste 300 de persoane. Și președintele Statelor Unite Donald Trump a spus că va da publicității detalii ale planului de combatere a grupării Statul Islamic la o conferință de presă curând. Am obținut succese extraordinare împotriva ISIS, a spus Trump la o ședință de cabinet. Vom ține o conferință de presă peste 2 săptămâni și veți vedea niște cifre pe care poate că în trecut niciunul ați fi crezut.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale și partidelor de opoziție care au protestat duminică în Chișinău împotriva trecerii la sistemul electoral mixt au acuzat guvernarea că a blocat circulația vehiculelor de linie din raioane spre capitală. Astfel, mulți doritori de a ajunge la proteste au trebuit să facă calea întoarsă. Un alt reproș a vizat organizarea unor proteste în favoarea sistemului mix, la Iedineț, Iaroveni și Cahul, pentru a distrage atenția, inclusiv mediatică, de la demonstrația de la Chișinău. Participanții la evenimentele din cele 3 orașe au o altă versiune însă, după cum veți auzi din relatarea Valentinei Basiul.
La mitingurile de la Iaroveni, Cahul și Iedineț au participat deputați și miniștri democrați, iar publicul l-a constituit în mare parte angajați de la instituții de stat și membri ai Partidului Democrat, au relatat mai mulți jurnaliști locali. Printre vorbitorii de la mitingul din Edneț s-a numărat și Vitalie Știrbu, șeful Direcției Raionale Educație din Briceni.
Chiar din interes am vrut să văd ce este acolo, fiindcă eu totuși socot că votul ăsta e mai bun. Și atât, eu am plecat singur, am fost cu mașina mea acolo și le-am cerut voi ca să mă expun, doar atât. Noi la nord suntem oameni gospodari, dar nu ne reprezintă nimeni practic în Parlament. Iată, uitați-vă, listele astea de partid. Eu cunosc destul de bine cum se fac. Și primii în liste apar în Chișinău. Deci ei, eu vreau ca și raionul meu să fie reprezentat de cineva.
Analistul politic Corneliu Ciure a moderat mitingul de la Ialoveni, la care au participat membrii ai Partidului Democrat de la Rezina și Orhei, așa cum a afirmat chiar el. Și aici organizatorul evenimentului a fost o organizație neguvernamentală locală. Din punctul de vedere al lui Corneliu Ciure, nu concertul a fost partea spectaculoasă a mitingului, ci mai curând explicațiile date de politicieni.
În ceea ce privește participarea politicienilor, ea era absolut necesară, pentru că vorbim despre un subiect tehnic. Anume, momentul ăsta de schimbare de la uninominal la mic trebuia să mai fie explicat. În sondaje, uninominalul este susținut masiv, dar mic nu prea este sprijinit. E vorba de un compromis politic, dar el trebuie lămurit. Partidul Democrat, eu cred că a fost cumva o participant la acest eveniment, la fel precum partidele de opoziție sunt coparticipante la evenimentele pe care le organizează societatea civilă în centru.
Potrivit jurnalistului liber profesionist din Ialoveni, Vyacheslav Afteni, localnicii nu erau informați despre convocarea meetingului și au fost surprinși să vadă sute de autobuze și microbuze cu numere de înmatriculare de Rezina, Telenești, Șoldănești, Dubăsari, Nisporeni, parcate în centrul urbei. Primarul comunei Slobozia Mare, Raionu Cahul, Valentina Carastan, spune că bugetarilor li s-a recomandat cu insistență să meargă la meetingul în favoarea sistemului mixt.
Oamenii pur și simplu, cel puțin în educatori ăștia și învățătorii, au fost rugați frumos să ducă, s-au dus numai pentru a fi, chiar așa și mi-a spus, pentru a fi la număr. Manipulare, absolut manipulare, pentru că cel puțin la Cahul nu a fost organizator nici o societate civilă. A venit direct de la organizatorii Partidului Democrat, de la liderii lor. Și oamenii care au fost duși nu sunt neapărat simpatizanți, sunt dirijați de șefii lor raion. Iar ei sunt docili, ascultători, cu minți, lipsă de democrație, cel puțin eu ca primar mai bine se usunțeam pe timpul Voronin.
Sociologul Ion Jigău afirmă că sistemele electorale sunt subiecte prea complexe pentru mulți din cetățeni.
De fapt, discuția despre sistem electoral trebuie să fie discuția între experți. Ce vrem noi să facem? Unde vrem noi să ajungem? Lucrul ăsta trebuie să-l discute experții care trebuie să fie relativ independenți de orice putere. Cum noi nu-i prea avem, fiecare apelează la ce are la îndemână, la bani, la artiști, la alte metode, la propagandă, care omul simplu nu se mai descurcă în trânsele.
Iată de ce, afirmă sociologul Ion Jigău, pentru a nu cădea pradă manipulărilor, fiecare cetățean trebuie să cunoască cine sunt patronii mass media, cine reprezintă societatea civilă și ce legătură au cu puterea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
De la independență încoace, doar în Chișinău au fost distruse aproape 80 de clădiri istorice, alte 10 fiind ruinate sau în stare avansată de degradare. De locurile lăsate de izbeliște, în schimb, își aduc aminte activiștii civici, care lansează campanii de informare și adună fonduri pentru a reanima site-urile culturale și istorice. Experții însă spun că fără asistența statului, schimbările vor fi anevoioase. Relatează Natalia Sergeev.
La începutul lui aprilie, rețelele de socializare s-au umplut cu zeci de imagini cu persoane care țineau în mâini panouri pe care scria "Locul acesta contează". Mesagerii benevoli ai campaniei alegeau să facă poze în fața unor clădiri importante pentru ei sau pentru comunitate, în speranța să scoată astfel în evidență valoarea lor subestimată. Unul dintre inițiatorii acestui proiect, Victor Popovici, spune că astfel vrea să trezească spiritul civic al cetățenilor.
Am observat că în țara noastră, din păcate, cetățenii adesea au o atitudine mai ignorantă față de tot ce înseamnă patrimoniul cultural imobil și, respectiv, unul din scopurile noastre e să informăm, să educăm și să încercăm să îndemnăm la acțiune.
La ce tipuri de acțiune?
Atitudine mai respectoasă față de patrimoniul cultural imobil, asta fiind case tradiționale, sculpturi de tot soiul, vernaculare și așa mai departe, clădiri istorice, monumente de arhitectură.
Conceptul inițiativei Locul acesta contează a fost inspirat dintr-un proiect similar cu același nume din Statele Unite, numit This Place Matters, care avea menirea să lanseze discuții în rețelele de socializare despre păstrarea siturilor istorice. La 2 luni după lansare în Republica Moldova, inițiatorii spun că deja au cu ce se mândri. Tot mai multe persoane vor să afle cum să se implice în păstrarea patrimoniului cultural din țară. Campania Locul acesta contează este doar una dintre multiplele inițiative de acest gen. Numai pe platforma de finanțare colectivă Guvern 24 sunt 40 de proiecte active la secțiunea Construcție și Renovare. Există istorii de succes, cum ar fi restaurarea Fântânei Cadânei, realizată la inițiativa unui grup de tineri. O altă campanie recentă este Luminează Circul, în care trupa Gândul Mâței a organizat un concert la circ pentru a sensibiliza publicul la nevoia de a proteja puține monumente culturale rămase. Nu ar fi fost nevoie de campanii pentru a restaura siturile istorice dacă erau mai multe eforturi pentru prevenirea degradărilor. E nevoie de implicarea tuturor, spune activistul civic Adrian Pleșca, președintele de onoare a proiectului Orașul meu.
Patrimoniul arhitectural, degradarea lui în conceput din perioada când Chișinău era sovietic și cumva se încerca să șterg urmele astea trecutului prin instruirea arhitecturii sovietice. Acum, în perioada Republicii Moldova, el se degradează din cauza că oamenii de afaceri, primăria, au început să perceapă orașul nu ca un, cumva, ca un spațiu mare de promenadă în care oamenii trebuie să trăiască și cumva să coexiste frumos cu cultura și cu arhitectura, dar ca un spațiu de oficii, un spațiu unde foarte ușor își pot pune business-urile lor.
Autoritățile au elaborat Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020, în care păstrarea patrimoniului cultural este trecută pe lista de priorități. Autoritățile trebuie să lucreze atât cu societatea civilă, cât și cu agenții economici, dacă vor să miște lucrurile din loc, afirmă Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor.
Ceea ce ține de conacele boierești, în mare parte din cele peste 50 care le avem în registrul monumentelor, jumătate sunt proprietate private. Și aici sunt proprietarii responsabili de investi în restaurarea, reabilitarea lor. Care sunt în proprietatea statului, eu cred că aici noi trebuie să venim cu proiecte de parteneriat public-privat în care agenții economici interesați în valorificarea lor prin creare de pensiuni, centre de culturale multifuncționale, statul să le dea cu titlu gratuit.
Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Poliția din Moscova și Sankt Petersburg a reținut cam 700 de protestatari anticorupție la demonstrații neautorizate organizate de politicianul de opoziție Alexei Navalny cu ocazia sărbătorii Ziua Rusiei.
Уважаемые граждане, будьте спокойны, не нарушайте общественный порядок. Помните, что среди вас находятся.
Peste 400 de oameni au fost reținuți la protestul de pe strada Tverskaya din capitală, în vreme ce la Sankt Petersburg au fost reținute peste 300 de persoane. Navalny, activist anticorupție și adversar al Kremlinului, dornic să candideze la prezidențialele de la anul, a fost reținut lângă locuința lui din Moscova când pleca la demonstrație. Politicianul de opoziție Ilia Iașin și Maria Baronova, activistă din gruparea Rusia Deschisă a lui Mihail Hodorkovski, s-au numărat și ei printre cei reținuți la Moscova. La demonstrațiile mai mici organizate în peste 200 de orașe rusești au fost reținute alte 10 de persoane. Nicăieri nu s-au înregistrat violențe sau răniri. Din autobuzul poliției, liberalul Ilia Iașin a dat un interviu televiziunii noastre Current Times sau în rusă Nastoiașcie Vremea, povestind cum la mitingul neautorizat de pe Tverskaya, poliția îi ridica pe toți cei care dădeau cel mai mic semn de atitudine politică.
Если человек проявлял хоть какую-то активность, либо начинал общаться с журналистами, либо выкрикивал какой-то лозунг.
Iașin ne-a spus că dacă vreun participant la adunarea de pe Tverskaya începea să vorbească cu ziariștii sau striga ceva sau desfășura numai un steag rusesc, și asta tocmai de Ziua Rusiei, era săltat din mulțime de grupuri de membri ai forțelor de ordine și târât cu mâinile la spate în autobuz. Înaintea demonstrației, autoritățile moscovite spuneau că cetățenii vor avea voie să se plimbe pe Tverskaya, care a fost declarată zonă pietonală cu ocazia Zilei Rusiei, dar oricine va începe să demonstreze va fi arestat. Navalny, Iașin și alte persoane reținute pot fi acuzate de încălcarea regulilor adunărilor publice și condamnate la 15 zile de închisoare și o amendă. La Sankt Petersburg, demonstranții au adus cu ei o mare rață gonflabilă, aluzie la acuzațiile lui Navalny că premierul Dmitri Medvedev are, printre alte proprietăți ilegale sau dubios dobândite, un conac cu lac și cu căsuță pentru rațe. Potrivit site-ului OVD Info, care monitorizează comportamentul poliției ruse la demonstrații, reținerile de protestatari au mai avut loc astăzi la Nijni Taghil, Lipețk, Tula, Tambov și Soci, dar și în enclava Kaliningrad. Mai devreme fuseseră reținuți tot astăzi cam 20 de oameni în extremul orient rusesc la demonstrația de la Vladivostok. Demonstrațiile de luni au avut ca țintă ceea ce Navalny și alții consideră să fie sistemul bazat pe corupție și nepotism peste care tronează Putin.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o agendă culturală de la Festivalul Descoperă din acest an și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Parlamentul de la București funcționează o comisie care anchetează modul în care au fost organizate alegerile prezidențiale din 2009. Și astăzi, în fața parlamentarilor din această comisie, s-a aflat ambasadorul României la Washington, George Maior, care în 2009 era directorul Serviciului Român de Informații, SRI, relatează Sabina Fati.
Fostul șef al Serviciului Român de Informații, George Maior, nu a vorbit prea mult în fața parlamentarilor care investighează legalitatea scrutinului prezidențial din 2009. Fostul șef al celui mai mare serviciu secret autohton a sugerat că parlamentarii se ocupă prea mult de lucruri care au avut loc în viața privată a unor oameni. Comisia parlamentară care anchetează alegerile prezidențiale din 2009 pare să aibă două ținte: decredibilizarea șefei DNA Codruța Chioveși și, prin transitivitate, punerea sub semnul întrebării a dosarelor de corupție, plus slăbirea încrederii în instituțiile de forță ale statului. George Maior, care a ocupat aproape un deceniu funcția de șef al Serviciului Român de Informații, a explicat în fața comisiei că evenimentul pe care îl investighează parlamentarii era privat și că acolo nu s-au întâmplat aspecte pe care să le sesizeze ca fiind ilegale sau neconstituționale și că nu are ce-și reproșa nici din punct de vedere moral, nici legal. Alegerile prezidențiale din 2009 au fost câștigate la limită de Traian Băsescu în fața liderului de atunci al PSD, Mircea Gioană. Totuși, nici chiar șeful de campanie al candidatului Gioană, Viorel Hrebenciuc, nu i-a acuzat pe cei aflați împreună în acea noapte fatidică de fraudarea alegerilor, ci doar de imoralitate. Hrebenciuc a admis că scrutinul nu putea fi manipulat din sufragerie, la telefon și mai ales la ora la care avea loc discuția acolo. Fostul șef al SRI, care a fost audiat astăzi la comisie, a declarat că viața lui privată nu va fi expusă niciodată în fața unei comisii și că Serviciul Român de Informații nu s-a implicat nici când în decizii cu caracter politic. Membrii comisiei care anchetează alegerile din 2009 au fost nemulțumiți de prestația lui George Maior, iar unul dintre ei, din partea PSD, chiar i-a spus că nu are căderea să ocupe funcția de ambasador al României în Statele Unite. George Maior a fost și el senator PSD înainte să ajungă directorul SRI, dar foștii săi colegi de partid nu vor să-l menajeze și îl acuză că în perioada șefiei sale SRI a pus la dispoziția DNA informațiile necesare pentru a le face dosare penale politicienilor corupți. Șefa Direcției Naționale Anticorupție, Codruța Chioveși, a declarat la finele săptămânii trecute că nu se va prezenta în fața comisiei parlamentare. Ar fi de altfel destul de deplasat ca un procuror să fie chemat la raport în fața politicienilor, ca și cum n-ar mai exista niciun balans între cele trei puteri ale statului: legislativă, executivă și juridică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi se ocupă mai ales de vizita președintelui României, Klaus Iohannis, la Washington, după cum ne spune Tania Radu.
Deși a fost un succes, vizita președintelui Klaus Iohannis în Statele Unite a produs o euforie nejustificată la București, de parcă urma să aflăm de la conferința de presă comună dacă Statele Unite mai rămân în NATO. Trebuie să înțelegem, scrie Grigore Cartian în România Liberă, că America nu-și schimbă opțiunile strategice peste noapte, oricât de imprevizibil ar fi Donald Trump. Am încheiat citatul. Comentatorul e convins că după conferința de presă comună, Trump chiar consideră România un aliat important în NATO. Prestația președintelui român la Washington a fost și ea adecvată. După cum de folos a fost și întrebarea jurnalistei de la televiziunea română, care a provocat declarația cea mai liniștitoare: America va răspunde militar dacă Rusia va ataca vreun membru al Alianței Nord-Atlantice. Nu în ultimul rând, Trump a susținut puternic lupta anticorupție din România. Ar fi existat însă și un interes al președintelui american în această invitare a lui Klaus Iohannis, arată Grigore Cartianu. În condițiile în care Germania sau Franța relansează cu largul concurs al Bruxellesului discuția despre politica de creare a unei armate a Europei, Donald Trump avea nevoie ca un președinte din estul Europei să-i stea alături. Variantele, cităm deja, erau puține: Polonia sau România. A preferat să-l primească la Washington pe președintele român și să meargă în Polonia în iulie. E timpul așadar, scrie jurnalistul României Libere, ca românii să se calmeze. Nici euforie disproporționată, dar nici înghițit fatalism și propagandă anti-americană pe pâine, cum s-a întâmplat după summitul NATO de la Bruxelles, pe motiv că liderul american nu a pomenit acolo deloc celebrul articol 5. Și Dan Tapalagă e de acord în articolul publicat pe hotnews.ro că vizita spulberă incertitudinile în ce privește planurile noii administrații Trump cu România. Există totuși o explicație pentru temerile care au precedat-o. Ne-am temut, scrie Tapalagă, să nu picăm din nou de partea greșită a istoriei după o eventuală tranzacție Trump-Putin, în urma căreia România să fie sacrificată de americani în cadrul unei noi împărțiri a sferelor de influență. Am citat. Este deci un moment astral, spune Tapalagă, de care România se poate bucura mulți ani de aici înainte, dacă își întărește democrația și statul de drept. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Butuceni, festivalul de muzică clasică Descoperă a adunat la cea de-a doua ediție sute de vizitatori. În fața publicului, care a ajuns vineri și în zilele de weekend la Orheul Vechi, au evoluat artiștii Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu și ai Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Despre cum au fost cele trei zile de festival, relatează Tamara Grejdeanu.
Descoperă, festivalul care a adus muzica clasică în Amfiteatrul Natural din Lunca Răutului, a debutat cu piese de Beethoven, Bach, Wagner și Strauss. A urmat în programul celei de-a doua zi opera Carmen de Georges Bizet, în regia italianului Andrea Battistini, cel care a pus în scenă anul trecut spectacolul Rigoletto. Regizorul se declară convins că vocile soliștilor de operă au fost percepute cu emoții amplificate de decorul natural de la Butuceni și, remarcă el, a lipsit rigiditatea specifică sălilor de spectacol.
Legătura cu publicul, că e complet diferită. Tu ai un public apropiu, un public care plimbă. Așa era în anii 1700-1800, publicul mânca la teatru, bea la teatru și vorbea, canta împreună cu cantanti. E asta e incredibile, dacă noi gândim cum acum în teatralul e un pic rece. Noi ne așezam acolo și privim pe două ore jumate ca un fel de critic mai mult.
Avantajul unei asemenea locații, mai spune regizorul Andrea Battistini, ține de interacțiunea cu un public diferit ca vârstă și interese. Ori susține el, dacă opera e ascultată preponderent de oameni de vârsta a treia, la Descoperă a văzut curioși de toate vârstele. Artista Teatrului de Operă și Balet, Nadia Stoianov, cea care a interpretat-o pe Carmen, spune că evoluțiile în aer liber sunt o provocare.
Pe de o parte a fost o experiență interesantă, pe de altă parte a fost mult mai greu decât în sala de spectacol, pentru că mediul e cu totul diferit, decorul e altul, dar ne-am străduit să iasă bine. A fost multă lume și asta mă bucură. Cred că ei se vor molipsi și, după asemenea evenimente, vor veni și la opera.
Ultima seară a fost rezervată creațiilor compozitorului austriac Johann Strauss și orchestrei simfonice a Filarmonicii Naționale și a fost gândită în stilul concertelor vieneze în aer liber, spune Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii de la Chișinău.
A fost diversitate în toate trei seri, cu program absolut accesibil, dar și foarte consistent în toate seriile și ambianța asta rezervației tare mult a ajutat la perceperea muzicii.
Anatol Botnaru, directorul agropensiunii Ecoresort din Butuceni și unul din organizatorii evenimentului, spune că festivalul aduce un inestimabil beneficiu cultural, dar și turistic.
Ceea ce are azi Moldova, din fericire, este foarte și foarte puternic păstrat. Sunt colectivele de la Teatrul Național de Operă și Balet, Filarmonică și alte colective. Acum, amestecându-le în viața asta sătească și nu în festivalul ăsta, vă dați seama că așa era tot feieric și plăcea de oameni. Și tot cadrul ăsta natural în care a fost nu mai este nicăieri în lume. Asta trebuie promovată, pusă, afișată, lumea să vadă. Cultura este un element foarte puternic al turismului.
Anatol Botnaru spune că reușita acestei inițiative, gândită să popularizeze muzica de calitate, va putea fi contabilizată în timp. Deocamdată însă, spune el, contează entuziasmul vizitatorilor și satisfacție artiștilor care au evoluat într-un loc pitoresc și prietenos. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Și acum Lucian Ștefănescu și Altfel de muzică, o nouă filă a dicționarului său de sunete rare.
Sunt un toboșar al dialogului.
Nu am nevoie de solor pentru că port o conversație cu ceilalți muzicieni și cu mine însumi. Nu mă interesează competiția. Vreau doar să scot ce e mai bun din muzicieni. Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, îi aparțin lui Jack DeJohnette, unul din cei mai mari muzicieni ai jazzului american contemporan, și apar în textul de prezentare al albumului Hudson, lansat în 9 iunie 2017 de grupul cu același nume, creat de DeJohnette împreună cu gitaristul John Scofield, pianistul John Medeski și basistul Larry Grenadier. Ocazia e unică. DeJohnette împlinește anul acesta 75 de ani și a vrut să celebreze asta cu albumul proaspăt apărut și cu un turneu pe care Hudson îl face în Statele Unite începând din iunie. Numele trupei vine de la râul Hudson, statul american New York, în a cărui vale locuiesc cei patru muzicieni, toți patru nume sonore în jazzul american. Albumul conține compoziții originale inspirate de Valea Hudson, alături de mai multe piese ale unor muzicieni rock legendare asociați cu această regiune și cu faimosul festival Woodstock din 1969, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Johnny Mitchell și The Band. Noi ascultăm acum compoziția lui John Scofield, Tony Then Jack, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de A Hard Rain's Gonna Fall de Bob Dylan, un exemplu perfect al modului în care jazzul și niște muzicieni de geniu pot să citească altfel și să recreeze, citindu-l așa, un cântec care părea de necântat de altcineva în afară de Dylan. Tot pe internet veți găsi și o secvență video în care Jack DeJohnette vorbește despre cum s-a lucrat la crearea muzicii de pe acest minunat album. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md că, la două săptămâni după ce guvernul le-a încat pe 13 noiembrie 2014 hotărâre secretă de acordare a garanțiilor de stat băncii de economii, băncii sociale și Unibank, Consiliul de Administrare al BEM, condus de Ilan Șor, a hotărât să procure un automobil de lux, Mercedes, la prețul de 120.500 de euro. Peste doar două zile de la această decizie, Banca Națională a numit administrare specială la BEM. Cu câteva luni mai devreme, Banca Socială, controlată tot de Lașor, a semnat un contract de leasing pentru procurarea mai multor automobile, printre care și un autobuz de peste 3 milioane de lei, pe care Șor l-a dăruit imediat din numele său clubului de fotbal Sami Orhei la 10 ani de la aniversarea echipei. Tot aici citiți că Petru Harmaniuc, fiul fostului judecător Valeriu Harmaniuc, ar urma să devină magistrat la judecătoria Chișinău prin decretul președintelui Igor Dodon. Absolventul Institutului Național al Justiției va ocupa această funcție după mai multe încercări eșuate de a obține un loc vacant în militantele din capitală, candidatura lui fiind respinsă de fostul șef al statului, Nicolae Timofte. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.